aktuelnosti. Poštovani slušalci, želimo vam dobro veče. U aktuelnostima Radija Republike Srpske večeras možete slušati. Mandatarka Cvijanović održala konsultacije s predstavnicima organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, Saveza sindikata, poslodavaca i privredne komore. Nastavak u četvrtak sa koalicionim partnerima SNSD-a, DNS-a i SP-a. Rusija odustala od projekta Južni tok. Predsjednik Republike Srpske ovu informaciju ocijenio kao dramatičnu vijest. Potražili smo i odgovor za ovakvu odluku predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Moje ime je Gordana Erak i bit ću vaš domaćin u studiju Radija Republike Srpske do 18 časova. Ostanite sa nama i nakon pozdravne melodije.
Bye.
prve konsultacije o sastavu nove vlade Republike Srpske mandatarka Željka Cvijanović počela je danas sa nevladinim organizacijama proisteklim iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Na konsultacijama su bili predstavnici Saveza sindikata, Unije udruženja poslodavaca i Privredne komore Republike Srpske. Ove događaje pratio naš novinar Aleksandar Javarac.
Za Republičku organizaciju porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila prioritet je početak identifikacije 657 tijela u tri spomen kosturnice u Republici Srpskoj. Prema riječima predsjednika ove organizacije Nedeljka Mitrovića, ovo je ohrabrenje za porodice nestalih da se identifikacijom prekine opstrukcija Instituta za nestala lica BiH.
I drugi prioritet, između ostalih desetak, je zapošljavanje djece koje je dosta uspješno započeto, jer treba imati u vidu da smo u zadnjih godina i pol zajedno sa vladom preko 500 djece zaposleno. Računamo da će budžetski biti planirano za samo zapošljavanje, za pripravnički staž i obzirom da je ovo izlazna kategorija upisana u četvrtu godinu, ja se nadam naredni dve godine da neće više biti problema zapošljavanja djece poginuli i nestali boraca. Normalno da smo spominjali ono što nije riješeno stambeno zbrinjavanje, revizija, objavljivanje eventualno registra, postupna odlikovanja, šta sa nemoćnim i samačkim porodicama itd.
Savez ratnih vojnih invalida traži razdvajanje Ministarstva rada od boračko-invalidske zaštite. Predsjednik predsjedništva ovog saveza Dragan Vrhovac smatra da bi se time postiglo da boračke kategorije bolje i efikasnije rješavaju svoje probleme.
Mi smo već pokrenuli nekoliko inicijativa i ranije dok je bila kao predsjednica vlade i želimo samo da se to nastavi. Jedna od tih inicijativa, odnosno prioritetno zapošljavanje ratnih vojnih invalida, i to je već nešto rađeno na to. Nadamo se da u 2015. godini da će doći do pomaka. Isto tako da se po pitanju stambenog zbrinjavanja svi oni ratni vojni invalidi od prve do četvrte kategorije koji nisu ušli u program stambenog zbrinjavanja 2008. godine, da se raspiše ponovo javni poziv i da svi imaju pravo da apliciraju, odnosno podnesu zahtjev za stambeno zbrinjavanje, jer je ostao veći broj, prema nepotpunim podacima, porodica poginulih ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, negdje od 800 do 1000 ostalo izvan tog. I treće što smo tražili, tražili smo da se medicinska sredstva i ortopedska pomagala, znači da ratni vojni invalidi sva prava po osnovu ovoga ostvaruju preko Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, što je već od 2013. pokrenuta inicijativa i ima naznake da će to biti realizovano.
Predsjednik Saveza logoraša Srpske Branislav Dukić rekao je da će spomen krst na Zlatištu biti podignut, kao i da bi na lokalitetu gdje je sada postavljen privremeni krst trebalo izgraditi spomenik stradalim sarajevskim Srbima.
Ne bih želio sad ovdje da kažem koje su to sve diskusije bile i čemu se raspravljalo. Naravno da je to bilo prije svega o porodicama poginulih, zarobljenih, nestalih, o traženju, o svemu onom što je činilo rani zahvat kod svih budućih predsjednika vlade Republike Srpske i prije 20 godina, a evo i danas kod nje. I evo ovom prilikom mi je podržavamo i želimo da bude stari novi predsjednik vlade Republike Srpske.
Ključni zahtjev Saveza sindikata Republike Srpske je da budu konsultovani prilikom izbora ministra rada. Predsjednica sindikata Ranka Mišić protivnik je mijenjanja zakona o radu.
Mislim da smo imali priliku da čujemo što premijerka ima namjeru, odnosno šta ima namjeru da uradi u narednom periodu, šta su joj prioriteti, i naravno da i ona čuje šta jesu naši prioriteti. I ono što smo vrlo jasno rekli mandatarki i jeste da tražimo da apsolutno budemo konsultovani kod imenovanja ministra rada, jer nam je jako važno da i konačno Republika Srpska dobije Ministarstvo rada koje će imati zadatak da se bavi najvažnijim stvarima u Republici Srpskoj, koje su u stvari i najvažniji zadaci za vladu Republike Srpske, a to je pitanje visoke stope nezaposlenosti, pitanje prava radnika, pitanje isplata plata, pitanje povezivanja radnog staža, to su dakle ključna pitanja. I druga stvar koja je nama također važna, koju smo vrlo jasno rekli premijerki, još jednom ću to ponoviti za javnost i građane Republike Republike Srpske, da ne postoji ni jedan razlog zbog koga treba atakovati na postojeći zakon o radu. Dakle, na ono što piše u zakonu o radu nema potrebe djelovati, jer zakon o radu nije prepreka novom zapošljavanju, zakon o radu nije prepreka otpuštanju radnika koji su stekli uslove za to, zakon o radu nije prepreka za investicije, bilo strane, bilo domaće, i naš zakon o radu je moderniji od zakona koji je donijela Republika Srbija ovih dana. Dakle, vrlo jasno smo rekli, nema priče o zakonu o radu.
Unija udruženja poslodavaca ima drugačiji stav kada je riječ o zakonu o radu. Predsjednik ove unije Predrag Zgonjanin.
Pa mi očekujemo svakako ulazak u taj novi zakon o radu, jer to što je sindikat jasan na svoj način, to znači da i dalje ne želi da sjedne za sto, da iznese argumente, da kaže šta je to u principu u tom zakonu. Mi znamo da je taj zakon prevaziđen, da on više nema mogućnosti ništa da se u njega upiše, da nema nikakvu mogućnost izmjene, jednostavno da ne odgovara ni vremenu, ni prostoru u kojem se nalazimo, niti brzoj fluktuaciji radne snage i svega onoga što poslodavci danas trebaju. Znači, to je osnova, na kraju krajeva stari već 13 godina i nema više u njemu izmjena i mogućnosti. Svakako, mi očekujemo da se sindikat urazumi i da već jedan put sjedne za sto.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić ključnim smatra rasterećenje privrede.
Uglavnom se odnosi na fiskalno rasterećenje privrede, parafiskalna rasterećenja, na suzbijanje sive ekonomije, na izmjene određenih zakona, zakona o dječjem dohotku, gdje bismo teret skinuli sa poslodavca i prenijeli na zajednicu, naravno uz traženje načina kako to isfinansirati. Zatim donošenje novog zakona o radu kojim bi se regulisalo niz stvari u smislu i brže i bolje pokretljivosti radne snage, zapošljavanja većeg broja oni koji su na zavodu za zapošljavanje, niz poboljšanja, dakle samo u cilju poboljšanja, nikako na štetu bilo koga, uz donošenje određenih zakonskih odredbi kroz sve zakone u smislu povećanja odgovornosti i stavljanje u prvi plan odgovornosti, a zatim konzumiranje prava koje proističu iz toga.
U okviru konsultacija o sastavu nove vlade mandatarka Željka Cvijanović u četvrtak 4. decembra razgovarat će sa predstavnicima političkih partija vladajuće koalicije SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije.
Ostao sam bez snova. Ne trebaju mi sad, ne mogu više da spavam, jer budi me za tobom glad. Nebo mi donelo tebe, kada se gasi dan, drugima poklanjaš sebe, a bio sam ti tako drag. Kao na slikama, sve se zaustavi, hladna i nestvarna, bila si ti, što ljubav nosi sa sobom, ko nema ništa da da, kome treba poklon sa neba, koji nikada nikom ne treba. Što ljubav nosi sa sobom, ko nema ništa da da, kome treba poklon sa neba, koji nikada nikom ne treba. Dan. Drugima poklanjaš sebe, a bio sam ti. sve se zaustavi. Hladna i nestvarna, bila si ti, što ljubav nosi sa sobom, ko nema ništa da da, kome treba poklon sa neba, koji nikada nikom ne treba, što ljubav nosi sa sobom, ko nema ništa da da, kome treba poklon sa neba, koji nikada nikom ne treba.
Aktuelnosti.
Poštovani slušalci, kako smo rekli u generalnoj najavi, važna tema danas je prekid izgradnje Južnog toka. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je kao dramatičnu vijest da je Rusija odustala od izgradnje Južnog toka. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija za sada ne može da nastavi realizaciju ovog projekta jer je Bugarska blokirala gradnju pomorske dionice. Odustajanje Rusije od gradnje Južnog toka glavna je tema u većini regionalnih medija, a prema ocjeni analitičara obustavljanje izgradnje Južnog toka jasna je poruka iz Brisela i iz Vašingtona Bugarskoj. Poslušajmo prilog Predraga Vulina.
Šef ruskog Gazproma Aleksej Miller izjavio je tokom posjete Turskoj da je projekat gasovoda Južni tok zatvoren i dodao da povratka tom projektu neće biti. On je rekao da su se Moskva i Ankara dogovorili o izgradnji morskog gasovoda kapaciteta 63 milijarde kubnih metara gasa godišnje. Miller je naveo da će 14 milijardi kubnih metara dobijati Turska, a da će ostala količina ići do granice Turske i Grčke. Ovo je potvrdio i predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je u Ankari izjavio da u sadašnjim okolnostima nije moguće nastaviti gradnju Južnog toka i da se zbog toga Rusija okreće drugim rješenjima.
Preusmjerit ćemo svoje energetske resurse u druge dijelove svijeta. Prodat ćemo naše energente na drugim tržištima i Evropa ih neće dobiti u potrebnim količinama. Vjerujemo da ovo nije u ekonomskom interesu Evrope. To će negativno uticati na našu ekonomsku saradnju, ali to je izbor naših evropskih prijatelja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da razumije politiku koju Evropska unija sprovodi prema Rusiji. Ipak ostaje žaljenje zbog takve odluke i činjenice da male države nemaju pravo i mogućnost da štite sopstvene interese.
To je ogroman problem sada za nas ovdje, ali gubimo te značajne investicije koje dosežu preko 2 milijarde eura. Nismo imali priliku da na to utječemo ni na koji način. Mi ćemo se i dalje nastaviti ponašati i raditi poslove pripremajući se za izgradnju Južnog toka. Ja vjerujem da će do njega doći iz razloga koji sam malo prije rekao. Da je ovo, vjerujem da je privremena odluka, u taj projekat je uloženo mnogo novca, ogromno novca je uloženo već do sada i nije logično očekivati da se to tek tako napusti.
Član predsjedništva BiH Dragan Čović smatra da sa ekonomskog stanovišta nije dobro da se ovakav projekat zaustavi.
Jedino što mi možemo boriti se za Bosnu i Hercegovinu, da sve partnere izvana koji žele investirati ovdje prihvatimo, da i ugradimo naš pravni okvir i ambijent i sustav kako bi otvarili radna mjesta, stvorili ambijent za bolji život.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije srećan zbog izjave predsjednika Rusije Vladimira Putina da se na projekat Južni tok stavlja tačka.
Mi mislimo da je to dobar projekat bio za Srbiju, nismo ga se odricali ni pod najtežim mogućim pritiscima, plaćamo cenu sukobima velikih.
Izjave predsjednika Rusije Vladimira Putina i šefa Gazproma Alekseja Millera o otkazivanju gradnje Južnog toka diplomatski su potez ruske strane da bi se taj projekat realizovao, smatra predsjednik Udruženja za gaz Srbije Vojislav Vuletić.
Znači taktika, i oni su došli u situaciju da kažu ili hoćete ili nećete, mi imamo i druge zainteresovane, mi možemo sredstva koje imamo da platimo na drugu stranu, prema tome ne mora sve to da bude Evropa.
Odustajanje Rusije od gradnje Južnog toka glavna je tema u većini regionalnih medija. Prema ocjeni analitičara, obustavljanje Južnog toka jasna je poruka iz Brisela i Vašingtona Bugarskoj. Beogradska politika podsjeća da je Rusija ove godine potpisala sa Kinom dva sporazuma o isporuci gasa, vrijedna više od 500 milijardi dolara, a jučerašnjim dogovorom sa Turskom Moskva je stvorila poziciju da joj Južni tok više nije prioritet.
Ovakvoj odluci ruskog predsjednika Vladimira Putina tražili smo mišljenje direktora preduzeća Gas Resa Slobodana Puhalca. On smatra da, iako nepovoljna vijest, treba očekivati da se u perspektivi nastavi sa ovim poslom u interesu svih strana koje su pokazale volju da učestvuju u realizaciji ovog važnog projekta.
Što se tiče najnovijih vijesti oko gasovoda Južni tok, ona je sigurno nepovoljna i za nas, ali i za brojne ne samo korisnike u Europi, nego i sve one koji su involvirani u projekat, bilo da su u izvođačkom ili u finansijskom smislu. Nadam se da ovo je jedna od faza koja će u dosljedno vrijeme biti promijenjena i da će biti samo jedan izgubljeni period za realizaciju, a da će onda preovladati ekonomski i drugi racionalni interesi koji će otvoriti put realizacije ovog projekta. Vi već danas imate efekte pada berzi po Europi za sve one koji su na planirani ili već ostvaren dio u gasovodu Južnog toka bili involvirani. Mislim da će posljedice biti višestruko negativne, ne samo za nas. Mi gubimo šansu, a oni koji su investirali novac, oni će bar na kratko biti u nepovoljnoj situaciji. Za nas je nepovoljno što se odugovlači vrijeme, jer smo u zaostatku u realizaciji i uložili smo dosta napora da sustignemo sve ono što je već uradila Srbija, a mi posebno za krak koji je namijenjen za Republiku Srpsku i Federaciju ukoliko budu raspoloženi.
Kada nemaš zašto umreti, onda ni ne vredi živjeti. I kuda sad da krene, nema više gde, samo da te vidim i to dobro je. Znam, ima malo vremena da bi jedno drugom rekli se. I kada nađem reči, tvoj me pogled uvijek spreči i opet kreće priča iznova. Željo moja jedina, istina smo ti ja, da te vidim bar na tren, pa put pod noge u svoj svet, samo to mi ostaje. Željo moja jedina, istina smo ti ja. Da mi više ne treba, željo moja jedina. Da li slutiš kad me pogledaš, šta sam sve u sebi sakrio, da iza osmeha je tuga, jer ne postoji druga.
koju bih kod tebe ljubio. Željo moja jedina, istina smo ti.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske potražili smo odgovor na iznenadnu odluku predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina o zaustavljanju projekta Južni tok. O tome razgovaramo sa političkim analitičarem iz Beograda, Predragom Simićem. Gospodine Simiću, pozdrav iz Banja Luke i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Pozdrav i vama iz Beograda.
Gospodine Simiću, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je juče da Rusija ne može nastaviti s projektom Južni tok ako se tome protive Evropska unija. Putin je na zajedničkoj konferenciji za novinare s turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom konstatovao da Evropska komisija oklijeva da odobri projekat koji predviđa snabdijevanje Južne Evrope gasom preko Bugarske zaobilazeći Ukrajinu. Ovu izjavu potvrdio je ruski Gazprom. Kako vi komentarišete ovu iznenadnu odluku ruskog predsjednika?
Pre svega to nije iznenadna odluka, jer sporovi između Evropske unije i Rusije oko Južnog toka traju još od početka ukrajinske krize, možda čak i pre nje. A ove jeseni smo imali u više navrata prilike da čujemo Putinovo nezadovoljstvo pasivnim stavom zemalja kroz koje prolazi Južni tok prema Briselu. Čini mi se da je čak i u Beogradu u jednom trenutku pomenuo da se i Nemačka bori za svoju trgovinu sa Rusijom nastojeći da je sačuva, a da se od zemalja kao su Bugarska, Srbija, Mađarska i druge očekuje mnogo više. I neke od njih su i učinile više. Mađarska je čak i promenila zakone. Nažalost, Bugarska je popustila pod pritiskom svojih partnera u NATO i Evropskoj uniji i time je praktično cela stvar pala u vodu, barem za dogledno vreme. Posledice će biti velike i po region, ali i po Evropu, jer za Evropu je ruski gas najpovoljniji energent, najbliži, najlakše se doprema i čini mi se da bi odustavljanje od ovog projekta moglo da ima za posledicu i novi talas krize u Evropi.
Može li ovo biti politički trik ruskog predsjednika ili je u pitanju ipak nešto drugo?
Pa to ocenjuju neki posmatrači ovdje u Beogradu, čak i neki dobro obavešteni, smatrajući da je Putin ovim stavio karte na sto i rekao uzmite ili ostavite. Ako vam treba gas, on je tu, ako ne, mi ćemo naći druga tržišta i Rusi su se zaista potrudili ove godine da veći deo svog gasa preusmere ka Kini, a sada i prema Turskoj. Čini mi se ipak da izjava direktora Gazproma Alekseja Millera u Turskoj da bi Rusija mogla da proširi rusko-turski gasovod Plavi tok i čak da izgradi infrastrukturu sve do grčke granice, ostavlja otvorena vrata Evropljanima, jer se time praktično otvara mogućnost da Južni tok sa postojeće trase se prebaci na trasu kojim je trebalo da ide Evropski južni koridor ka od Azerbejdžana. Međutim, i u jednom i u drugom slučaju gubitnici će biti upravo balkanske zemlje. Najveći Bugarska, a potom Srbija i svi oni ostali na ovaj pravcu tog gasovoda.
Druga bitna stvar je, evo vi ste već pomenuli u prethodnom odgovoru, to što su juče Moskva i Ankara potpisale memorandum o razumijevanju za izgradnju podvodnog gasovoda u pravcu Turske sa godišnjim kapacitetom od 63 milijarde kubnih metara. Navodi se da će Turska od te količine primiti 14 milijardi kubnih metara gasa, dok će ostatak biti isporučen tursko-grčkoj granici. Da li ovo zaokret Rusije u nekom drugom pravcu i da li Vladimir Putin ima neki rezervni plan?
Pa, moj prvi utisak, ali možda se i varam, da je Putin razočaran time što zemlje kroz koje je trebalo da prođe Južni tok nisu pokazale dovoljno političke odlučnosti u njegovoj odbrani i što više nisu lobirale u Briselu za njegovu izgradnju. A posljedica je izgleda da se on okreće snažnim partnerima, partnerima koji mogu da odvole pritiscima Zapada, kao što je Kina i kao što je Turska. Jer bez obzira što Turska je članica NATO-a sa Erdoganom, ona je pokazala da ne deli mnoge ciljeve koje ima Zapad, naročito u iračkoj krizi. Turska nije ušla u intervenciju ni povodom Kobanea i tako dalje. Tako da mi se čini da se ovdje radi o nečemu drugom. A to je da Rusija se polako povlači iz Evrope pod ovim pritiskom sankcija, kontrasankcija i da zapravo ona učvršćuje svoje pozicije u Aziji. Pre svega dva ugovora potpisana o gasovima snaga Sibira i Altaj koji vode ka Kini i čija se vrednost sa 500-600 milijardi dolara o tome govore. To sam i letos imao prilike svojim očima da vidim prilikom posete severu Kine. Ali čini mi se da se i ova poseta Turskoj, koja je dugo očekivana sa velikim interesovanjem, potvrdila da zapravo ona, da Rusija pokušava da učvrsti svoj položaj u Aziji, odnosno u Evroaziji, upravo oslanjujući se na Kinu, na Tursku, na zemlje koje su mnogo otpornije na pritiske Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. I to je nešto što verovatno će Rusiji doneti alternativu, ali bojim se da ćemo cenu plaćati pre svega mi ovdje na Balkanu.
Ovakvu odluku prokomentarisao je i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji je izjavio da nije srećan zbog izjave Vladimira Putina da se na projekat Južni tok stavlja tačka. Vučić je poručio da građani Srbije ipak ne treba da se brinu. Kakve će ovo posljedice izazvati za Srbiju u političkom kao i ekonomskom smislu i kakva je zapravo ovo poruka Aleksandra Vučića?
Aleksandar Vučić je rekao ono što većina nas u ovom trenutku i osjeća. Ja sam sinoć u komentaru za agenciju Beta rekao da ovo nije dobra vest za Srbiju, jer ona pre svega ugrožava njenu energetsku bezbednost, što je ovih dana kada se temperatura u Srbiji približava nuli i tekako je važan faktor. Čak i oni Srbi koji možda Rusiju ne vole leti, tokom zime nemaju drugu alternativu osim tog ruskog gasa koji nam stiže preko Ukrajine i Mađarske. Znači, za Srbiju to znači da gubimo u jednoj vrlo delikatnoj situaciji ovih reformi i snižavanje plata i veliki rezovi. Gubimo jedan od ključnih projekata koji je trebalo da donese novac i na kome je trebalo da se angažuju srpska preduzeća, znači na izgradnji gasovoda. Dugoročno Srbija gubi i prihod koji bi imala od tranzita gasa kroz nju, a samim tim i one prednosti koje bi učvrstile njen međunarodni položaj ukoliko bi taj vitalni evropski gas prolazio kroz Srbiju. Prema tome, šteta je za Srbiju velika ukoliko ovaj projekat se ne bude realizovao, ako on bude zaista definitivno mrtav, kao što je rečeno u Ankari. naći alternativu za snabdevanje gasom i postići jednu energetsku bezbednost za Srbiju će bez Južnog toka biti mnogo, mnogo teže i skuplje nego da je taj projekat realizovan.
Vučić je također rekao da je to dobar projekat kojeg se Srbija nije odricala ni pod najvećim mogućim pritiscima. Da li je to razočaravajuća poruka ruskom predsjedniku?
Pa jeste razočaravajuća, ali s druge strane i ja sam rekao da i posmatrano iz Rusije, Srbija se na neki način postavljala suviše neutralno prema tom projektu. Moj utisak da iz reči Putina i u Beogradu nedavno i reči ruskih zvaničnika, da oni nisu bili srećni zbog toga što je Srbija se tu postavljala kao posmatrač, kao neko koji je govorio da Moskva i Brisel treba da nađu rešenje za probleme Južnog toka. Moskva od Srbije očekivala da tu bude aktivni učesnik koji se bori, ponavljam, kao čini mi se da je upravo to Putin i rekao, kao što se Nemačka bori za svoje odnose sa Rusijom i za svoje ekonomske veze sa Rusijom, da je to trebao da učine i Srbija i drugi. Tako da razočarenje izgleda nije jednostrano, mislim da je razočarenje obostrano, ali sigurno to neće mnogo doprineti približavanju Srbije i Rusije. Bojim se da će u ovom trenutku to više biti predmet još jedne polemike između proevropljana i rusofila, koja će biti jalova kao i sve njihove doznačne polemike po interese Srbije i srpskog naroda.
Odluku je komentarisao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je ocijenio kao dramatičnu vijest da je Rusija odustala od izgradnje Južnog toka. Vaša ocjena, gospodine Simiću, kada je riječ o Republici Srpskoj? Šta gubi Republika Srpska?
Isto što i Srbija, možda čak i više, pošto je za nju ta energetska veza sa Rusijom možda čak i značajnije nego za Srbiju. Jer isto onako kao što je Srbija svoj NIS prodala Gazprom Njeftu i zahvaljujući tome danas je NIS nije gubitaš, nego puni 10% srpskog budžeta, tako i Republika Srpska svoje naftne resurse, odnosno distribuciju, rafineriju u Bosanskom Brodu prepustila Rusima i mislim da imala puno koristi od toga. Ovo može imati pre svega ekonomske posljedice, a možda je prerano, ali i ne bih želio da dajem neke nervozne komentare, ali mislim da može imati i političke posljedice.
Juče je u medije procurio, kako ga zovu, tajni dokument njemačke vlade, ruski uticaj na Balkanu, koji je prvi objavio Spiegel, u kojem se upozorava na jačanje ruskog uticaja na Srbiju i BiH, odnosno Republiku Srpsku. Koliko je, prema vašem mišljenju, ovo ozbiljna informacija?
Znači šta, ovo je proizvod upravo situacije u kojoj se našla jugoistočna Evropa, ne samo Balkan, nego i šire, zbog ukrajinske krize. Konkretno, ta izveštaj je pripremilo Nemačko ministarstvo spoljnih poslova, analizirajući mogućnosti ruskog uticaja u regionu i vidimo da je ona akcentiralo nekoliko tačaka, a to je čak i prilikom redne posete Australiji nemačka kancelarka Angela Merkel otvoreno rekla da se ne radi znači samo o Ukrajini i Gruziji, da se radi i o Srbiji i o Moldaviji i o Bugarskoj i drugim zemljama koje imaju naklonosti prema Rusiji ili interesi navode da održavaju bliske veze. Ja sam bio nedavno u Nemačkoj, to jeste jedna tema kojom se u ovom trenutku Nemačka bavi, ali je ona u procepu između svojih interesa da sačuva odnose sa Rusijom i svoje uloge kao članice NATO-a, odnosno saveznika Sjedinjenih Američkih Država i vodeće zemlje Europske unije. I na neki način čini mi se da se to opet vratilo kao bumerang na Balkan. To možemo vidjeti u činjenici da iako je, na primjer, Srbija bila optuživana da će da nastoji da zloupotrebi ruske sankcije prema evropskim zemljama, da poveća svoj izvoz, čak su nam i zvanično upućivani ova upozorenja, vidimo da zapravo najveći korisnici su Nemačka, Izrael, pa čak i Amerika. Dok je Srpska trgovina sa Rusijom u prvih 9 mjeseci ove godine čak i nešto malo opala, vidimo da ove druge zemlje i tekako imaju velike koristi. I zbog toga mi se čini da ta ofanziva na Balkan koja se temelji na upravo ovom dokumentu zapravo na neki način delokalizuje, odnosno prebacuje težište krize sa odnosa velikih evropskih zemalja sa Rusijom na region Balkana, gde je to mnogo manje, kako da kažem, za evropske zemlje i opasno, i prosto Balkan je uvek služio za nekako potkusurivanje u ovaj razrušavanjima velikih evropskih sila.
U dokumentu se navodi da Vladimir Putin i Rusija ponovo pokušavaju da se vrate za Zapadni Balkan, ali u tome pokušava da ispriječi Angela Merkel. Glavni je zaključak vodećih svjetskih medija kao što su Times, Reuters, Guardian ili Spiegel, koji su u posljednji dana pokazali neobičajeno izražen interes za područje Zapadnog Balkana. Gospodine Simiću, kakav je ovo preokret evropskih medija i veliko interesovanje za Zapadni Balkan?
Pa znam šta, izveštaj koji najviše privukao pažnju jeste jedna analiza koju je objavio Reuters pre nekoliko dana i koja je široko preneta i u evropskim i našim regionalnim medijima i ovdje u Srbiji. Upravo ona govori o geopolitičkom interesu da se Rusija potisne sa Balkana, koga je Evropska unija dugo godina zanemarivala i time ostavila prostor ne samo za ruski, nego i za turski, arapski, kineski uticaj. U krajnjoj liniji sljedećeg mjeseca su dobro da održati vjerojatno summit kineskog premijera sa 16 istočnoevropskih zemalja. Mislim da je iz toga Zapad izvukao jedan od svojih retkih poteza koje misli da bez ikakvih ograda može da preduzme, a to je da se napravi nova ofanziva na Balkan i ona se mogla vidjeti već u septembru mjeseca kada je u Berlinu održana ministarska konferencija zemlja Zapadnog Balkana, a posle nje smo vidjeli i niz akcija koje su imale tako kontroverzne efekte, na primjer direktna posljedica te ministarske konferencije i te novog interesa Evrope za Balkan je bila i ona posjeta, odnosno premijera Edija Rame Beogradu, koja je izazvala mnogo oprečnih mišljenja i stavova. Na neki način situacija se od septembra do danas na Balkanu nije popravila, nego se pogoršala. Mislim da su danas odnosi među balkanskim zemljama mnogo više poremećeni nego što su možda bili dok se Evropa nije ponovo umešala.
Čak ovi zapadni mediji dovode u vezu i oslobađanje doktora Vojislava Šešelja. Međutim, kao glavni razlog navodi se ipak geostrateško nadmetanje između Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Rusije. Kakve veze ima i u slučaju Šešelja i geostrateški interesi na Balkanu?
Šešelj se možda i bez svoje volje našao u centru jedne kontroverze u kojoj možda ima i određenog plana i ideja, ali možda i predstavlja prosto jednu haotičnu, nekontrolisanu, lančanu reakciju, jer je koincidencija njegovog puštanja iz Haga sa vrhuncem hrvatske predizborne kampanje dovela do akcija koje mi u Srbiji smatramo potpuno neosnovanim, mnogi smatraju preteranim, čak i u Hrvatskoj, ali koje je donela dosta štete i koja je zapravo urodila jednom rezolucijom koja nas je podsjetila na sve one rezolucije koje je 90. godina taj parlament donosio protiv tadašnje Srbije i Jugoslavije, odnosno Srbije. Znači, mislim da je cijela ta priča dosta podrijala nepoverenje i udaljila zemlje. Mi smo posle perioda uspona u odnosima sa Hrvatskom. Svi se sjećamo da Josipović i Tadić u kako opuštenoj atmosferi razgovaraju i sjećamo se i uspona i u ekonomskim odnosima i tako dalje. Vrlo nezadovoljni što je došlo do praktično novog ledenog doba u odnosima Beograda i Zagreba i vjerovatno je da još zadugo to ledeno doba neće biti.
U dokumentu se navodi da se ruski uticaj neće ograničiti na Ukrajinu, već u Moskvi računaju sa Srbijom, u kojoj su zahvalni jer ni Rusija ne priznaje nezavisno Kosovo. Ističe se također da je u prošlosti zbog pravoslavnih veza Rusije doživljavala Srbiju kao mlađeg brata, a posljednjih godina Rusi su pokupovali i neka od najvažnijih srpskih preduzeća. Koliko ovakve konstatacije uopšte imaju smisla, gospodine Simiću?
Imaju manje smisla nego konstatacije da je Zapad od početka građanskog rata u Jugoslaviji Srbiju doživljavalo kao malu Rusiju i da su svi agresivni potezi, pre svega svi zahtjevi za bombardovanjem Srbije još od 1992. kad je prvi takav zahtjev upućen, po pravilu uključivali i stav da će se time poslati i poruka Rusiji kraj navoda. Na neki način u Srbiji se videla mala Rusija i upravo napadima na Srbiju, na Srbe u na prostoru bivše Jugoslavije su se vidjela i poruke, preteće poruke Rusiji da ne pokušava nešto slično i bi se moglo nešto slično i dogoditi. I čini mi se da se ta mračna očekivanja izgleda i ostvaruju upravo od početka ukrajinske krize. Mnogo je paralela koje su napravljene i mislim da je Srbija jako mnogo platila upravo zbog toga što je tretirana kao neka vrsta metafore ili mlađeg brata Rusije.
Osim toga, navodi se da Rusi žele da utiču i na Bosnu i Hercegovinu i to tako što podržavaju Republiku Srpsku.
Na neki način se i Republika Srpska u ovom trenutku doživljava kao kamen spoticanja na putu širenja evropskih i evroatlantskih integracija na ovaj deo sveta i bez obzira što su svi dosadašnji pokušaj i zatim sa Butinom pokazivali da se Bosna teško može odvojiti bez velikih problema od onoga što je zapisano u Daytonu, mislim da se od toga ne odustaje. Tako da ruski utjecaj se vidi i kao prepreka, ali i kao alibi za mnogo agresivni nastup prema Republici Srpskoj.
Putinova namjera je da uvjeri balkanske države da odustanu od članstva Evropskoj uniji ili ako ipak postanu članice da u tom slučaju zastupaju ruske interese, piše u dokumentu vlade u Berlinu. Kako je vaše mišljenje?
Pa čujte, u tom dokumentu piše i da je taj novi ruski utjecaj na Balkanu dovodi Evropu u situaciju da se nadmeće da nakon balkanskih zemalja i da zapravo to ne treba činiti, da treba zapravo natjerati balkanske zemlje da prihvate činjenicu da je njihovo mjesto u Evropi, da su oni prosto deo interesne sfere Evropske unije i Zapada. Drugim rečima, Evropa ne želi da se obavezuje prema Balkanu, ali želi da ga prosto zadrži u svom okrilju, tako da se ponekad ironično rečeno ponaša kao neko ko nitko odlođe, niti drugom daje. Svaki pokušaj nekoga da popuni prostor koji je Evropska unija svojim nečinjenjem na Balkanu i svojim investicija ostavlja, zapravo doživio se kao neprijateljski akt. To nije samo u pitanju Rusija. Potez hrvatskog premijera Milanovića da otkaže učešće na samitu u Beogradu ovog mjeseca sa Kinezima samo potvrđuje da Evropa na sličan način vidi ne samo Rusiju nego i Kinu i svakog drugog ko bi eventualno želeo da dođe u ovaj region i da investira u njima.
Kakva je stabilnost Rusije u ovom trenutku? Koliko je ona jaka u svijetu? Da li je to prenaglašeno na neki način?
Putinova Rusija je jača od jedne Rusije, van svake sumnje. Međutim, u ovom trenutku Rusija je pod velikim pritiskom. Ne zaboravite da je ruski trogodišnji budžet planiran, polazi od pretpostavke da će cena barela nafte iznositi 100, a možda i više dolara. U međuvremenu zapadni pritisak je učinio da ta cena padne danas čini se čak na 68 dolara, što je dovelo i do velikog pada vrednosti rublja, odnosno američki dolar od preko 30%. Prema tome, koliko se Amerika u ovom trenutku čini ono što je i regionalna Amerika činila Sovjetskom savezu, što je dovelo do njegovog sloma. Naravno, Rusija može dugo izdržati, naročito mislim da posle ovih ugovora koje je sklopila sa Kinom, Turskom i drugim zemljama, ali ne treba gubiti iz vida da će cena za to biti jako visok i da sankcije i kontrasankcije izuzetno mnogo koštaju Rusiju, što se može vidjeti da ona i počinje da troši svoje devizne rezerve. Prema tome, ne treba podcjenjivati Rusiju, pogotovo ne spremnost ruskog naroda da se odupre ovom pritisku kao i svim pritiscima kojima bi bio izložen u 20. veku ili u istoriji dalje. Ali isto tako ne treba ni gubiti iz vida da je upravo ovakva politika Zapada, politika obuzdavanja Rusije, odnosno tada Sovjetskog saveza, i dovela do onoga do čega je dovela između 89. i 91. godine.
Je li to zapravo strah od moćne Rusije?
Pa znam šta, strah od moći Rusije postoji. Iako u prevlađujućim američkim razmišljenjima Rusija nije neprijatelj broj jedan. Rusija se vidi kao zemlja koja demografski opada i koja, ako se izuzme izvoz energenata i izvoz oružja, zapravo i nije dostojan rival Zapadu. U Sjedinjenim Američkim Državama sve do izbijanja ukrajinske krize jedini pravi rival njihovoj dominaciji u svetu se video u Kini. Međutim, paradoks je da je upravo ukrajinska kriza dodatno ojačala Kinu i upravo ovih dana Kina ima i najveće koristi od ovoga rata cenama nafte, jer Kina kupuje sve raspoložive količine nafte koje može da nađe na svetskom tržištu po izuzetnoj povoljnoj ceni, što sigurno će još više dati poleta njenoj privredi.
Gospodine Simiću, hvala za razgovor.
Hvala i vama.
Bio ovo Predrag Simić, politički analitičar iz Beograda. Evo imamo informaciju iz Evropske unije. Evropska komisija proučava jučerašnju odluku predsjednika Rusije Vladimira Putina da obustavi izgradnju Južnog toka, ali ostaje pri ranijim stavovima ovom projektu, rekla je danas portparolka komesara za energiju Ana Kaizajer u sjedištu Evropske komisije u Briselu. Osvrćući se na jučerašnju Putinovu izjavu da bi Bugarska zbog ovoga trebalo da zatraži kompenzaciju od Evropske unije, Kaizer je rekla da za tako nešto nema pravnog osnova. A komesar za energiju Maro Šefčović najavio je da će o ovome pitanju biti diskusije na predstojećem sastanku energije u Sofiji, koji je zakazan za 9. decembar. Zemlje Evropske unije i NATO analizirat će rusko otkazivanje izgradnje gasovoda Južni tok, potvrdila je visoka predstavnica za inostrane poslove bezbjednost Evropske unije Federica Mogherini. A šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji je danas učestvovao na skupu o Zapadnom Balkanu sjedištu Evropskog parlamenta u Briselu, izjavio je da bi Rusija i Evropska unija trebalo da preispitaju stavove o Južnom toku, jer je riječ o projektu koji je koristan za obje strane. Evo, poštovani slušaoci, bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Za mikspultom Draško Vrhovac. Muziku za današnje aktuelnosti birao Marko Cvić. Urednik i voditelj emisije Gordana Erak.